Και τώρα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να ταξιδέψουμε έως την Κύπρο για να μιλήσουμε με την ανταποκρίτρια του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS στην Λευκωσία και να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα από την Μεγαλόνισο. Φίδια, καλησπέρα από εδώ, καλημέρα στην Κύπρο.
Καλό απόγευμα και σε εσάς, Έμα, και στους ακροατές μας.
Αναμένετε υψηλές επισκέψεις την Δευτέρα που μας έρχεται στο νησί σας. Θα έρθει ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και με ποιο σκοπό?
Μάλιστα. Πολύ σωστά τα έχεις πει, Έμα. Είναι ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, θα επισκεφθεί την Λευκωσία την ερχόμενη Δευτέρα 11 του μήνα. Να πούμε ότι δεν αποτελεί η επίσκεψη αυτή επίσημη επίσκεψη, αλλά γίνεται κατόπιν ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ο κύριος Παυλόπουλος θα βρίσκεται στην Κύπρο με σκοπό να ανακηρυχθεί ως επίτιμος δημότης της κατεχόμενης Μόρφου, της κατεχόμενης Κωμόπολης της Μόρφου, και παράλληλα θα παραστεί στην εκδήλωση αδελφοποίησης δύο συλλόγων, των συλλόγων Ελπίδα, Κύπρου και Ελλάδας. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι δύο σύλλογοι οι οποίοι βοηθούν τα παιδιά με λευχαιμίες και καρκίνο, και ο κύριος Παυλόπουλος απεδέχθη με χαρά αυτή την πρόσκληση για να βρίσκεται στην Κύπρο. Δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί κατά πόσον θα έχει άλλο επίσημο πρόγραμμα, ωστόσο θεωρείται δεδομένο ότι τουλάχιστον μια συνάντηση με τον πρώτο άνδρα της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Αναστασιάδη, θα έχει, δεδομένου ότι συμπίπτει η επίσκεψή του και με τις τραγικές επαιτίους του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. 11 του μήνα φθάνει, 15 Ιουλίου είναι η επέτειος του πραξικοπήματος. Συνεπώς, θεωρείται δεδομένο, αν και δεν έχει, όπως έχω πει, ανακοινωθεί, ότι τουλάχιστον θα έχει μια φιλοφρονητική συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και εμείς για την ιστορία να υπενθυμίσουμε ότι οι δύο άνδρες είχαν συναντηθεί για την τελευταία φορά τον περασμένο Μάιο, τον Μάιο του 2016, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Νίκου Αναστασιάδη στην Αθήνα, όπου επαναβεβαιώθηκε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι απολύτως συντονισμένες σε ό,τι αφορά την επίλυση του Κυπριακού. Ήταν μια δήλωση στην οποία συμφώνησαν και την οποία υπογράμμισαν και οι δύο άνδρες κατά την συνάντησή τους στην ελληνική πρωτεύουσα, Έμα.
Περισσότερα για την επίσκεψη βεβαίως του Έλληνα Προέδρου της Δημοκρατίας στην Κύπρο θα έχουμε στην επόμενη ανταπόκρισή σου, την επόμενη Τετάρτη. Τώρα, στο πλαίσιο της σημερινής, θέλεις να μας πεις και για τις διαβουλεύσεις της Λευκωσίας με πετρελαϊκούς κολοσσούς για τον τρίτο γύρο αδειοδότησης στην Κυπριακή ΑΟΣ.
Μάλιστα. Είναι από τις πρώτες ειδήσεις που παίζουν τις ημέρες αυτές, τις τελευταίες ώρες, τα κυπριακά μέσα ενημέρωσης. Και να πούμε ότι οι διαβουλεύσεις, οι οποίες άρχισαν χθες και κορυφώνονται τις επόμενες μέρες, πραγματοποιούνται αφού στις 22 του μήνα, στις 22 Ιουλίου, λήγει η προθεσμία υποβολής αίτησης για τον τρίτο γύρο αδειοδότησης στα τεμάχια εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Χθες, λοιπόν, είχε συναντήσει στο Προεδρικό Μέγαρο εδώ στη Λευκωσία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης, με αξιωματούχους των εταιριών Ντέλεκ και Ένι, στην παρουσία του Υπουργού Ενέργειας, του κυρίου Γιώργου Λακκοτρύπη. Προέβησαν σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση τόσο ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής της Ντέλεκ, ο κύριος Φρίτμαν, ο οποίος εξέφρασε προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την δέσμευση της εταιρείας για συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ με σκοπό την αξιοποίηση του κοιτάσματος Αφροδίτη. Σε δηλώσεις προέβη και ο εκτελεστικός διευθυντής της ΕΝΗ, ο κύριος Ντεσκάλτσι, ο οποίος είπε ότι στη συνάντηση με τον πρόεδρο Αναστασιάδη εξέφρασε την δέσμευση της εταιρείας να παραμείνει και να επενδύσει στην Κύπρο. Να πούμε, Έμα, ότι σημαντικές επαφές θα έχει και ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Γιώργος Λακκοτρύπης, ο οποίος μετέβει χθες στο Λονδίνο και ακολούθως θα μεταβεί και στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών με σκοπό ακριβώς την πραγματοποίηση διαβουλεύσεων με εταιρείες που έχουν εκδηλώσει καταρχήν ενδιαφέρον για τον τρίτο γύρο αδειοδότησης στην Κυπριακή ΑΟΣ, και πρόκειται, όπως έχεις αναφέρει και εσύ, για πετρελαϊκούς κολοσσούς όπως η Exxon Mobil, η Shell και η British Gas. Είναι αυτές εταιρείες μαμούθ, οι οποίες επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αξιοποίηση των κοιτασμάτων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα της Κύπρου. Βεβαίως αντιλαμβάνεσαι ότι είναι θέμα προσφορών και η Κυπριακή Δημοκρατία θα αξιολογήσει και θα προχωρήσει στη λήψη των συμφέρουσων αποφάσεων.
Τώρα, στο επόμενο θέμα που μας έχεις ενημερώσει ότι συμπεριλαμβάνεται στην ανταπόκρισή σου, αναμένεται ή έχει γίνει επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας σχετικά με υπογραφή του πρωτοκόλου εμπιστευτικότητας ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των κομμάτων στο Εθνικό Συμβούλιο, και αν ναι, ποιες είναι οι αντιδράσεις που έχουν προκύψει?
Να υπενθυμίσουμε άμα ότι το θέμα είχε προκύψει μετά την πρόσφατη διαρροή εγγράφων του Εθνικού Συμβουλίου από τον νέο πρόεδρο του Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕΚ, από τον Μαρίνο τον Σιζόπουλο, και με αφορμή το γεγονός αυτό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε να τεθεί σε νέα βάση η λειτουργία του πολύ σημαντικού αυτού θεσμού, ο οποίος διαχειρίζεται το εθνικό μας θέμα, και με πρωτοβουλία ακριβώς του Προέδρου της Δημοκρατίας εστάλει την περασμένη Δευτέρα προχθές το απόγευμα και μάλιστα με την ένδειξη «άκρος απόρριτο», επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τα κοινοβουλευτικά κόμματα με τους όρους για επαναλειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, στην επιστολή αυτή του Προέδρου της Δημοκρατίας προνοείται η συμμετοχή και των 8 κοινοβουλευτικών κομμάτων, αλλά ο Πρόεδρος θέτει 3 προϋποθέσεις για επαναλειτουργία του σώματος. Η πρώτη αφορά ακριβώς αυτό που είπε, στο πρωτόκολλο εμπιστευτικότητας, αφού ήταν και ο λόγος, όπως είπαμε, που οδήγησε στην αναστολή της λειτουργίας του σώματος μετά την κίνηση του κ. Σιζόπουλου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επ' αυτού καλεί τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου να δεσμευθούν για την τήρηση του πρωτοκόλλου, το οποίο θα επιτρέπει σε κάθε μέλος να αποκαλύπτει μόνο τις θέσεις τις οποίες το ίδιο το μέλος καταθέτει στις συνεδρίες. Η δεύτερη απέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας σχετίζεται με τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου, αφού προτείνεται η παρουσία ενός μόνο εκπροσώπου από κάθε κόμμα και όχι δύο όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Και η σημαντικότερη αλλαγή φέρεται να αφορά την ατζέντα των συνεδριών του Εθνικού, η οποία θα περιορίζεται σε συγκεκριμένα θέματα και όχι σε εφόλιστη ύλη συζήτηση του Κυπριακού, προκειμένου, όπως ελέγχθη, το Εθνικό Συμβούλιο να καταστεί περισσότερο παραγωγικό. Τώρα, όσον αφορά τις αντιδράσεις, το συμπολιτευόμενο, το κυβερνών κόμμα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός παρουσιάζεται σύμφωνος με την προσέγγιση του Προέδρου της Δημοκρατίας, με τον Πρόεδρο του, τον κύριο Νεοφύτου, να λέει ότι ο Πρόεδρος έπραξε το αυτονόητο. Αντίθετα, προκλήθηκαν έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, συγκεκριμένα από το ΑΚΕΛ, το οποίο με δηλώσεις του Γενικού του Γραμματέα, του κυρίου Άντρου Κυπριανού, είπε ότι δεν μπορεί να απαιτείται από το κόμμα να υπογράψει δέσμευση για εμπιστευτικότητα των όσων λέγονται στο Εθνικό Συμβούλιο, και είπε ότι η πρόταση του Προέδρου Αναστασιάδη, στην πρόταση αυτή εγείρονται πρακτικά ζητήματα, σχολίασε και την θέση για συμμετοχή ενός εκπροσώπου από κάθε κόμμα και είπε ότι πρόκειται για μειονέκτημα αυτό το πράγμα. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι αντιδράσεις της ΕΔΕΚ, με τον αναπληρωτή πρόεδρο του κόμματος να δηλώνει ότι ο πρόεδρος έκανε κακή αρχή στη δίθεν προσπάθειά του για αναβάθμιση του Εθνικού Συμβουλίου. Όπως και να έχουν τα πράγματα, αίμα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένει, εάν είναι εφικτό, την απάντηση των κομμάτων στην επιστολή του μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, ώστε να μπορέσει να εξαγγείλει επαναλειτουργία του πολύ σημαντικού αυτού θεσμού, όπως έχουμε πει.
Του Εθνικού Συμβουλίου, μάλιστα. Είχατε όμως και άλλες αντιπαραθέσεις εκεί για τα φορολογικά.
Ακριβώς. Γίνεται μια προσπάθεια τώρα, αφού έχουμε εξέλθει, η Κύπρος έχει εξέλθει ως γνωστόν του μνημονίου, να επανέλθουν κάποια πράγματα σε προηγούμενη τροχιά και να περιοριστούν κάποιες έκτακτες φορολογίες, τις οποίες το σύμφωνο και το μνημόνιο επέβαλαν. Και ως τέτοια είναι και ο φόρος στην ακίνητη περιουσία. Και έχει ξεσπάσει μια έντονη αντιπαράθεση με αφορμή αυτό το γεγονός μεταξύ του ΑΚΕΛ και του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ χαρακτήρισε λαϊκισμό του χειρίστου είδους, μεταφέρω ακριβώς τα λόγια που χρησιμοποίησε, πρόταση του Δημοκρατικού Συναγερμού για πλήρη κατάργηση του φόρου ακίνητης περιουσίας, για να εξηγήσει ότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά λαϊκισμός η πρότασή του επίσης για κατάργηση των πολλαπλών συντάξεων, λέγοντας μάλιστα ότι οι προτάσεις αυτές έγιναν και με χυδαίο τρόπο. Ο Αβέροφ Νεοφύτου απάντησε βεβαίως στον άντρο Κυπριανού και είπε ότι η φιλοσοφία του Ακέλ είναι να αυξάνει φόρους και δαπάνες και υποστήριξε ότι ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας ήταν και παραμένει ένας άδικος φόρος. Επιμένουμε, λέει, να καταργηθεί, όπως και να μειωθούν οι ανελαστικές κρατικές δαπάνες, καθώς και η μείωση των πολλαπλών συντάξεων. Ήταν λοιπόν μια αντιπαράθεση με αφορμή την οικονομική επικαιρότητα εδώ στη Λευκωσία.
Είχατε όμως και μια επέτειο 40 ετών από την ίδρυση του Δημοκρατικού Συναγερμού.
Μάλιστα, από την ίδρυση του Δημοκρατικού Συναγερμού, από τον αείμνηστο Γλαύκο Κληρίδη, γιορτάστηκαν τα 40 χρόνια χωρίς την παρουσία του ιδρυτή του ασφαλώς. Πραγματοποιήθηκε μεγάλη εκδήλωση στην Λευκωσία, στην οποία παρέστη μάλιστα και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, απέστειλε μήνυμα ενότητας προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Υπενθύμησε ότι η χώρα διέρχεται κρίσιμες ώρες, διεξάγεται ένας διάλογος για επανένωση της χώρας και πρέπει, όπως είπε ο κ. Αναστασιάδης, να παραμεριστεί τα όσα μας χωρίζουν και να αφήσουμε τους εντυπωσιασμούς μέσα από εύκολα συνθήματα. Αναφέρθηκε και στο κόμμα, το οποίο εδραίωσε και τον ίδιο αίμα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είπε ότι στη 40χρονη παρουσία του DC το κόμμα ποτέ δεν αποστάτησε από τις αρχές και αξίες της ιδρυτικής του διακήρυξης και ποτέ δεν παρασπόνδησε, ούτε ήταν η πρόκληση του όποιου κακού σε αυτό τον τόπο. Αντίθετα, είπε, το κόμμα συνεισέφερε μέσα από την συμφιλίωση ώστε να δημιουργηθούν πραγματικές συνθήκες δημοκρατίας. Είπε ότι αισθάνεται περήφανος που ανήκει στον DC, αφού το κόμμα παραμένει δικαιωμένο σε πολλές θέσεις τις οποίες δημιούργησε και διαβεβαίωσε ότι ασφαλώς το κόμμα θα ακολουθήσει την πορεία της συνέπειας και της τήρησης των βασικών αρχών και αξιών που διέπουν τον καταστατικό του χάρτη.
Και να πάμε τώρα σε κάτι ευχάριστο, στα γεννητούρια, τα οποία όμως δεν τα περιμένατε στο νοσοκομείο εκεί πέρα της Λευκωσίας.
Ναι, υπήρξε κάποιο πρόβλημα δυσλειτουργίας εδώ στο Μακάριο Νοσοκομείο που φιλοξενεί τους τοκετούς, όχι μόνο από την Λευκωσία αλλά και από την υπόλοιπη Κύπρο. Το πρόβλημα λοιπόν με την υπερπαραγωγή, αν μου επιτρέπετε η λέξη, νεογνών, οφείλεται στην τεράστια εξέλιξη που σημειώνει η ιατρική επιστήμη και τις επιτυχίες που σημειώνει ειδικότερα η εξωσωματική γονιμοποίηση και στην Κύπρο, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλές κοιήσεις, οι οποίες ωστόσο δεν καταφέρουν να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος. Γεννώνται συνήθως αυτά τα μωρά, είναι πρόωρα. Μιλούμε ότι πρόβλημα αίμα δημιουργήθηκε στο τμήμα όπου φιλοξενούνται πρόωρα μωρά, τα οποία θα πρέπει να τοποθετηθούν για μερικές εβδομάδες σε θερμοκοιτίδα. Ο maximum αριθμός μωρών που μπορεί να νοσηλευτούν πρόωρο μωρών είναι 48. Αυτή τη στιγμή έχουμε 60 νεογνά και όπως αντιλαμβάνεστε δημιουργείται ένα πρόβλημα υπερκινητικότητας στο τμήμα, ωστόσο οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν για να φιλοξενήσουν αυτές τις μικρές ψυχούλες.
Ναι, γιατί το ευχάριστο είναι τα γεννητούρια, το δυσάρεστο είναι όμως να μπαίνει η ζωή τους σε κίνδυνο. Κινδυνεύουν ίσως κάποια από αυτά τα παιδιά ακριβώς επειδή υπάρχουν ελλείψεις.
Είναι φυσικό. Οι ελλείψεις δεν υπάρχουν, αλλά όπως έχει αναφερθεί, η έλλειψη είναι όσον αφορά τον αριθμό των μωρών που μπορεί να φιλοξενήσει αυτή η μονάδα. Τα 48 μωρά, όσες είναι και οι θέσεις που μπορεί να φιλοξενηθούν, μπορούν να φιλοξενηθούν χωρίς κανένα πρόβλημα. Ωστόσο, πρόβλημα δημιουργείται όταν αυξάνεται αυτός ο αριθμός, γεγονός που πρέπει να απασχολήσει πολύ σοβαρά τους αρμοδίους, αφού ούτως ή άλλως έχουμε αυτά τα γεννητούρια, ώστε να αυξηθούν οι θέσεις φιλοξενίας για αυτά τα μωρά. Προς το παρόν το πρόβλημα επιλύεται με την μεγάλη ευσυνειδησία που επιδεικνύει το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, την μεταφορά από από τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές σε λιγότερο αυστηρές όταν ένα μωρό πηγαίνει καλύτερα, με αποτέλεσμα να μπορούν βεβαίως όλα αυτά τα μωρά να αντιμετωπιστούν χωρίς κανένα απρόπτω.
Εμείς να ευχηθούμε τα καλύτερα για αυτές τις ψυχούλες που γεννήθηκαν πρόωρα και να σε ευχαριστήσουμε, Εφήβεια, και για αυτή σου την ανταπόκριση. Ανανεώνουμε όπως πάντα το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, σίγουρα την ίδια ημέρα και ώρα, ίσως και νωρίτερα λόγω των εξελίξεων και της επίσκεψης του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Κύπρο. Να είστε όλοι καλά.
Μάλιστα. Γεια σας. Καλή συνέχεια.